Գիրք առաջին Գլուխ 9-րդ Մաս առաջին Հաճախ, երբ Շարլը տանը չէր լինում, Էմմա պահարանից դուրս էր հանում սպիտակեղենների ծալքերում թաքցրած կանաչ մետաքսով եզիրված ծխախոտատուփը. Նա դիտում բացերանում այդ տուփը և նույնիսկ հոտոտում նրա աստառի հոտը, խառնուրդ ծխախոտի և աղավնիճի. Ում էր պատկանում դա։ Դեր Կոմսին։ Թերևս նրա սիրուհիներից մեկի նվերն էր դա։ Ասեղնագործել էին այն որևէ փոքրիկ օղակի վրա, թաքցնելով բոլորից, բազմաթիվ ժամեր հատկացնելով, և որի վրա կրացել էին մտախո ասեղնագործուհու փափուկ խոպոպները։ Սիրո մի շունչ էր անցել կտավի յուրաքանչյուր օղակից։ Ասեղի յուրաքանչյուր հարված մի հույս, մի հիշատակ էր դրոշմել այնտեղ և այդ իրարագուցված մետաքսե բոլոր թելերը ոչ այլ ինչ էին, եթե ոչ միևնույն լուր սիրո նշանակությունը։ Իսկ հետո մի առավոտ էլ Դեր Կոմսը իր հետ էր տարել դա։ Ինչ բանի մասին էին խոսել նրանք, երբ ծխախոտատուփը դրված էր լինում լայնաշուրտ բուխարու վրա, ծաղկեփնջերի, ամանների ու պոմպադուրյան ժամացույցի միջև։ Ինքը տոստումն էր այդ ժամանակ։ Նա այժմ Փարիզումն է։ Ինչպիսի քաղաք է այդ Փարիզը։ Ինչ անչափելի անուն է դա։ Նա կիսաձայն կրկնում էր այդ անունը և հաճույք ստանում դրանից։ Այդ բառը զրնգում էր նրա ականջների մեջ մայր եկեղեցում մեծ զանգերի նման։ Շողշողում էր նրա աչքերին մինչև անգամ օծանելիքի տուփերի պիտակների վրա։ Գիշերները, երբ ձկնավաճառներն իրենց սայլակներով անցնում էին նրա լուսամուտների տակից մարժոլեն երգելով, Էմման արթնանում էր ու ականջ դնում երկաթապատ անիվների դղրդոցին, որ շենից դուրս գալուց հետո մարում էր դաշտում։ «Վաղը նրանք այնտեղ կլինեն», մտածում էր Էմման։ Եվ մտովի հետևում էր նրանց, բարձրանալով ու իջնելով զառիվայրերը, անցնելով գյուղերով, արագ քայլելով մեծ ճանապարհով աստղերի լույսի ներքո։ Մի անորոշ հեռավորության վրա, սակայն, միշտ մի խառնաշփոթ տեղ էր պատահում, ուր նրա երազը վերջանում էր։ Նա Փարիզի մի հատակագից գնեց ու իր մատի ծայրով այդ քարտեզի վրա զբոսանքներ էր կատարում մայրաքաղաքում։ Բարձրանում էր բուլվարները, կանգ առնում յուրաքանչյուր անկյունում, փողոցների գծերի միջև, տների տեղը մատնանշող սպիտակ քառակուսիների առջև։ Ի վերջո, երբ աչքերը հոգնում էին, փակում էր կոպերն ու տեսնում խավարում քամուց տարուբերվող գազի լույսերը և մեծ շարաչյունով թատրոնների նախագավիտների առջև կանգ առնող շքեղ կարգերի ոտնաստիճանները։ Նա բաժանորդագրվեց կանանց Le Corbière 13-ին և Sil de Salon հանդեսին։ Առանց բացառության նա կլանում էր բոլոր առաջին ներկայացումների, ձիարշավների ու երեկույթների նկարագրությունները, հետաքրքրվում էր այս կամ այն երգչուհու առաջին անգամ բեմ դուրս գալով, որևէ վաճառ տան բացումով։ Գիտեր վերջին նորաձևությունները, լավ դերձակների հասցեները, Բուլոնյան անտառում զբոսնելու և օպերայի օրերը։ Էժեն Սյուի երկերով ուսումնասիրեց տան ներքին կահավորումները։ Կարդաց Բալզակ և Ժորժ Սանդ, փնտրելով նրանց գործերում իր անձնական տենչանքների երևակայական հագուրդը։ Միջև անգամ ճաշելիս գիրքը դնում էր սեղանին ու կարդում, շրջելով թերթերը, այնինչ Շարլը ճաշում էր ու խոսում նրա հետ։ Կարդալիս նա միշտ հիշում էր Դեր Կոմսին ու համեմատում նրան գրքի մտածածին հերոսների հետ։ Բայց այն շրջանակը, որի կենտրոնն էր կազմում Դեր Կոմսը, քիչ-քիչ լայնացավ ու փառապսակն իջնելով նրա դեմքից տարածվեց ավելի հեռուները, լուսավորելու համար այլ երազներ։ Այսպիսով Փարիզը ավելի անեզր, քան օվկիանոսը, փայլփլում էր Էմմայի աչքերում մի բոսորագույն մթնոլորտի մեջ։ Սակայն այդ ժխորում եռացող բազմապիսի կյանքը բաժանված էր մասերի ու դասավորված որոշակի պատկերների ձևով։ Դրանցից Էմման միայն երկուսը կամ երեքն էր տեսնում, որ նրանից թաքցնում էին ամբողջ մնացածներն ու ներկայացնում ամբողջ մարդկությունը։ Դեսպանների հասարակությունը քայլում էր փայլուն տախտակամածների վրա, հայլապատ դահլիճներում և ոսկեծոպով եզերված թավշով ծածկված ձվաձև սեղանների շուրջ։ Դա երկար պատմությանների, մեծ գաղտնիքների և ժպիտների տակ թաքնված տվայտանքների աշխարհն էր։ Ապա գալիս էր դքսուհիների հասարակությունը։ Նրանք դալկադեմ էին, վեր էին կենում ժամը 4-ին։ Կանայք, այդ անմեղ հրեշտակները, անգլիական ժանյակներ էին կրում իրենց ներքնազգեստի քանսքի վրա։ Իսկ տղամարդիկ, փուչ արտաքինի տակ թաքնված այդ չճանաչված հանճարները տրաքացնում էին իրենց ձիերին հաճելի զբոսանքներում, ամառներն անց էին կացնում բադենում ու 40 տարեկանի մոտ ամուսնանում հարուստ ժառանգություն ունեցողների հետ։ Ճաշարանի առանձնասենյակներում, որտեղ ընթրում են գիշերվա ժամը 12-ից հետո միայն, մոմերի լույսի տակ ծիծաղում էր գրականագետների ու դերասանուհիների խայտաբղետ ամբոխը։ Այս վերջինները շռայլ էին թագավորների նման, լի իդեալական փառասիրությամբ ու ֆանտաստիկ խելացնորությամբ։ Դա մի գերմարտկային կյանք էր երկրի ու երկնքի միջև և մրիկների մեջ, ինչ որ վեհաշուկ բան։ Ինչ վերաբերում է մնացած մարդկանց, նրանք կորած էին, առանց որոշակի տեղի ու կարծես գոյություն էլ չունեին։ Ճիշտն ասած, ինչքան երևույթները ծանոթ լինեին նրան, այնքան ավելի նրա մտածմունքը կռնակ էր շուռ տալիս նրանց։ Այն ամենը, ինչ որ անմիջականորեն շրջապատում էր նրան, ձանձրալի գյուղը, տգետ մանր բուրժուաները, կյանքի միջակությունը, նրան թվում էր մի բացառություն աշխարհում, մի մասնակի դիպված, որի մեջ ինքն ընկել էր։ Մինչդեռ դրանից այն կողմ, անտեսանելի տարածության մեջ սկսվում էր հաճույքների ու կրքերի լայնածավալ աշխարհը։ Իր ցանկության մեջ նա շփոթում էր պերճանքի հեշտանքը սրտի բերկրանքների, սովորությունների վայելչաձևության ու զգացումների նրբագեղության հետ։ Սիրո համար էլ պետք չէր միթե հնդկական տունկերի նման հատուկ հողամասու առանձնակի ջերմաստիճան։ Չէ՞ որ լուսնկային արված հառաչանքները, երկարատև գրկախառնությունները, բաժանվելիս ձեռքերի վրա թափված արտասուքները, մարմնական տենդն ու նվախկոտ գգվանքները կարող են լինել միայն մեծ դղյակների հանգստավետ պատշգամբներում, մետաքսև արագույներ ունեցող ու փափուկ գորգով ծածկված, լի ծաղկակալներով ու ամբյոնի վրա դրված մահճակալով զարդասենյակում, և կամ թե թանգագին քարերի փողփողման ու նշանազգեստների ոսկե հուռ ասեղնագործների առկայությամբ միայն։ Փոստատան Դիապանը, որ ամեն առավոտ գալիս էր Շարլի ձին մաքրելու, անցնում էր միջանցքից իր մեծ ծանր կոշիկներով։ Նրա բլուզը ծակեր ուներ ու ոտքերը մերկ էին այդ ոտնամանների մեջ։ Այդ էր ահակարճ անդրավարտիքով Դիապանը և դրանով էլ պետք էր գոհանալ։ Աշխատանքը վերջացնելուց հետո այլևս չէր գնա, որովհետև Շարլն ինքն էր վերադարձին ձինախորտանում, հանում թամբը և կապն անցկացնում, իսկ այդ միջոցին աղախինը բերում էր հարդը ու մի կերպ մսուրներ լցնում։ Նաստազիին փոխարինելու համար, որը վերջապես հեռացավ տոստից հեղեղանման արցունք թափելով, Էմման ծառայության վերցրեց 14 տարեկան մի որբ հաճելի դեմքով աղջկա։ Արգելեց նրան բամբակե գլխանոց գործածել ու սովորեցրեց երրորդ դեմքով խոսել, ջրի բաժակը ափսեի մեջ դրված բերել, սենյակ մտնելուց առաջ դուռը ծեծել։ Սովորեցրեց նաև արթուկել, օսլայել, հագցնել տիրուհուն, մի խոսքով ուզեց նրան դասիրակել իրեն սենեկապանուհի դարձնելու համար։ Նորեկան տերտուն չնազանդվում էր, որպեսի չվռնդեն իրեն և որովհետև Էմման սովորաբար պահարանի բանալին վրան էր թողնում, Ֆելիստենն էլ ամեն երեկո մի քիչ շաքար էր վերցնում այդտեղից և ուտում իր անկողնում աղոտքն ասելուց հետո։ Ճաշից հետո երբեմն նա գնում էր տան դիմաց գտնվող սուրհանդակների հետ զրուցելու, իսկ տիկինը քաշվում էր վերև, իր սենյակը։ Էմման հագնում էր կուրծքը լայն բացված տնային մի զգեստ, որի տակ շալանման կրծկալի արանքից երևում էին մանր ծալքերով շապիկը և երեք ոսկե կոճակներ։ Գոտին մեծ, գնդանման փնջեր գրող մի պարեգոտ էր, իսկ նրա փոքրիկ, նռնագույն կիսակոշիկների ճիտը ծածկված էր լայն ժապավենների մի խիտ շերտով, որ փրվում էր ոտնաճիտի վրա։ Նա գնել էր ծծան, գրելու թուղթ, գրչակոտ ու ծրարներ, թեև չկար այնպիսի մարդ, որին նամակ գրեր։ Նամակրում էր իր դարակի փոշին, դիտում էր իրեն հայլում, մի գիրք էր վերցնում, ապա կարդալիս մեջ ընդմեջ երազում ու գցում ծնկների վրա։ Նա ցանկանում էր ճանապարհորդություններ կատարել կամ վերադառնալ վանք ապրելու։ Նա տենչում էր միաժամանակ և մեռնել, և ապրել Փարիզում։ Իսկ Շարլը Դյունին ու Անձրևին ձիով գնում էր ծուռումոր ճանապարհներով, ծված էր ու տմագարակներում, ձերքը մցնում խոնավ անկողինների մեջ, ընդունում էր դեմքին վիրահատության ժամանակ ցայտող արյունը, լսում հիվանդների խզոցները, քննում գիշերանոթների աղտետությունները ու շուռումուռ տալիս կեղտոտ սպիտակեղենները. Բայց ամեն երեկո տուն վերադառնալիս գտնում էր օջախում կրակ, սեղանը պատրաստ, կարասիները փափուկ, նրբաճաշակ արթուզարթով հրապուրիչ ու թարմագեղ մի կին, չէր կարողանում որոշել, թե որտեղից էր առաջանում այդ բուրմունքը։ Արդյոք Էմմայի մաշկը չէր այդ հաճելի հոտը հաղորդում շապկին։ Էմման հիացնում էր նրան բազմաթիվ նրբաճաշակ գործերով, մերթ նոր ձևով թղթե մոմակալներ էր հորինում, մերթ իր շրջազգեստի զարդափնջերն էր փոխում և կամ թե մի արտաքո կարգի անուն տալիս շատ սորական մի կերակրի, որ աղախինը լավ չէր պատրաստել, բայց որ Շարլը կուլ էր տալիս հաճույքով մինչև վերջ։ Ռուանում Էմման տեսավ, որ կանեկ կախազարդեր են կրում իրեն ժամացույցի շղթայի վրա, և ինքն էլ գնեց դրանցից։ Նա ցանկացավ բուխարու վրա կապույտ ապակե երկու խոշոր ծաղկաման դնել, և այդպես էլ արեց։ Շատ չանցած մի փոսկրիա թելասեղի տուպ գնեց, հետն էլ մի ոսկե դրվակ մատնոց։ Ինչքան ավելի քիչ էր հասկանում Շարլն այդ վայելչությունները, այնքան ավելի էր ենթարկվում դրանց հրապույրին։ Դրանք մի բան էին ավելացնում նրա զգայարաններին ու օջախի քաղցրությանը։ Կարծես մի ոսկեփոշի լիներ դա, որ շաղվում էր իր կյանքի նեղ արահետի երկայնքնի վեր։ Շարլը շատ լավ էր զգում իրեն, առողջ տեսք ուներ ու նրա համբավը տարածված էր։ Գյուղացիները սիրում էին նրան, որովհետև նա հպարտ չէր։ Նա գգվում էր երեխաներին, բնավ գինետուն չէր մտնում և բացի դրանից վստահություն էր ներշնչում նաև իր բարոյականությամբ։ Նա հատկապես լավ բուժում էր բորբոքումներն ու կրծքի հիվանդությունները։ Չափազանց վախենալով իր հիվանդներին մահացնելուց, Շարլը հանձնարարում էր միայն հանգստացնող դեղաջրեր, երբեմն էլ փսխադեղ կամ ոտքը տաք ջրի մեջ դնել և կամ թե տզրուկով արյուն առնել։ Միաժամանակ չէր վախենում վիրաբուժական միջոցների դիմելուց, անխնա արյուն էր բաց թողնում։ Ասես դրանք ոչ թե մարդիկ, այլ ձիեր լինեին, իսկ ատամները քաշում էր առանց երկմտելու։ Ի վերջո, բժշկագիտության նորություններին իրազեկ դառնալու համար բաժանորդագրվեց Լաղուշ Մեդիկալ նոր հրատարակվող հանդեսին, որի հայտագիրն ստացել էր։ Ճաշից հետո մի քիչ կարդում էր այդ, բայց սենյակի ջերմությունը միացած մարսողության հետ այնպես էին անում, որ 5 րոպե հետո քունը տանում էր, և նա մնում էր այդտեղ, կզակը հենած ձեռքերին, մազերը ձիու բաշի նման վար իջած միջև լամպի ստորոտը։ Էմման նայում էր նրան ուսերը վեր քաշելով։ Ինչու նրա ամուսինը չլիներ գոնե այն լուռ եռանդի տեր մարդկանցից մեկը, որոնք գիշերն աշխատում են գրքերի վրա և ի վերջո 60 տարեկան հասակում հոդացավերի տարիքին կրում են իրենց վատ կարված ֆրակի վրա խաչերի մի շարք։ Նա ցանկանում էր, որ Բովարի ազգանունը, որը և իրենն էր, հանրածանոթ լինի, ցուցադրվի գրավաճառների ցուցափեղկերում, միշտ հիշատակվի թերթերում, ճանաչվի ողջ Ֆրանսիայում։ Բայց Շարլը ոչ մի փառասիրություն չուներ։ Ի վտոցի մի բժիշկ, որի հետ վերջերս նա կոնսուլտացիայի էր մասնակցել, մի թեթև նվաստացրել էր Շարլին, հենց հիվանդի անկողնու մոտ, հավաքված ազգականների ներկայությամբ։ Երբ երեկոյան նա պատմեց այդ դեպքը Էմմային, սա խիստ բարկացավ այդ բժշկի վրա։ Շարլը հուզվեց դրանից և արտասուքն աչքերին համբուրեց նրա ճակատը։ Բայց Էմման ամոթից չէր իմանում ինչ անի, ուզում էր ծեծել Շարլին, ուստի դուրս գնաց միջանցք ու լուսամուտը բաց անելով, թարմոտ շնչեց հանդարտվելու համար։ «Ինչ ողորմելի մարդ, ինչ ողորմելի մարդ», ասում էր նա ցածր ձայնով ու շրթունքները կծելով։ Բացի դրանից Էմման զգում էր, որ իր զայրույթն աճում է նրա դեմ։ Շարլն իր տարիքն առնելով ծանրաշարժ էր դառնում ու անշնորհք բաներ անում։ Ճաշին կտրատում էր դատարկ շշերի խցանները, ուտելուց հետո լեզուն պտտեսնում էր ատամների վրայով, սուպն ուտելիս յուրաքանչյուր ումպին չփչփացնում և որովհետև սկսում էր գիրանալ նրա, առանց այդ էլ փոքրիկ աչքերը, կարծես քաշվում էին դեպի քունքերը, նահանջելով թշերի ուռուցքից։ Էմման երբեմն ժիլետի տակն էր մցնում Շարլի արտաշապկի կարմիր եզրը, ուղում նրա փողկապը կամ դեն շպրտում նրա գույնը նետած ձեռնոցները, որ Շարլն ուզում էր հագնել։ Իսկ այս ամենը հակառակ Շարլի համոզման նրա համար չէր, այլ իրեն, Էմմայի համար էր անում, որպես եսասիրության ու ջղագրգռության արտահայտություն։ Երբեմն էլ պատմում էր իր կարդացած բաները, վեպի մի հատված, մի նոր թատերագրություն, մի բարձրաշխարհիկ անեկդոտ, որ պատմված էր լրագրի թերթոնում, որովհետև Շարլը գլուխը կախ ամեն ինչ լսում էր և ամեն ինչին հավանություն տալիս։ Շատ ավելի գաղտնիքներ էր ասում Էմման իր շնիկին և կասեր նույնիսկ բուխարում եղած փայտերին կամ ժամացույցի ճոճանակին։ Սակայն իր հոգու խորքում նա սպասում էր որևէ դեպքի։ Աղետի մատնված նավաստիների նման նա հուսահատությամբ աչքերը մանրացում իր կյանքի մենակության վրա, փնտրելով հեռվում, հորիզոնի մշուշում որևէ սպիտակ առագաստ։ Նա չգիտեր, թե ինչպիսի պատահականություն, ինչպիսի քամի մղելու էր իրեն դեպի առագաստը, որ ափներ հանելու, մակույկ էր դա թե եռահարկ նավ, բեռնված տագնապներով, թե լեպլեցուն երջանկությամբ։ Բայց ամեն առավոտ զարթնելիս նա սպասում էր դրան։ Ամբողջ օր նա կանջ էր դնում բոլոր աղմուկներին, ընդոստ վեր ցատկում, զարմանում, որ նա չէր գալիս։ Ապա մայրամուտին, միշտ ավելի տխուր, ցանկանում էր, որ հաջորդ օրն սկսվի։